Ήρθαμε κι εμείς. Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Γιώργος Οσκέδης είναι ο δίπόρος για αυτή την ώρα, ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και πάντα με τα μάτια στραμμένα στη Γάζα, δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό το δράμα που εξελίσσεται και που φαίνεται να μην έχει τέλος εκεί. Και πάντα η αλληλεγγύη μας στους αδύναμους, στον άμαχο πληθυσμό που σκοτώνεται και από τις δύο πλευρές. Αλλά κυρίως στον Παλαιστίνιο λαό που είναι ο πιο αδύναμος. Σήμερα η εκπομπή θα πάει λίγο διαφορετικά και μείνετε να ακούσετε γιατί. Δεν θα παρουσιάσουμε δύο ακριβώς ντοκιμαντέρ, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ματιά των δύο έργων που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Θα περιπλανηθούμε λοιπόν σε μια νύχτα λίγο πριν τα δάση αρχικά και αμέσως μετά θα έχουμε εδώ έναν εκλεκτό καλεσμένο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ντοκιμαντέρ σε μια σκηνική εκδοχή. Έχουμε μιλήσει για ντοκιμαντέρ στο χαρτί. Είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να ήταν ντοκιμαντέρ, είναι βγαλμένο από τη ζωή. Ένα έργο για τη μοναξιά του μετανάστη, την ομιβία του συστήματος που οδηγεί στο περιθώριο, την τραγική μορφή ενός ήρωα που προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά, ο καθρέφτης μιας κοινωνίας. Η πολιτική της απαξίας και ο ταξικός έρωτας. Μη μου πείτε ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν στη ζωή. Η νύχτα λίγο πριν τα δάση του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ που προβάλλεται αυτές τις μέρες στο ελληνικό κοινό σε έναν πολύ όμορφο, μικρούλι αλλά πολύ ενδιαφέρον χώρο γιατί κάνει και άλλες παραστάσεις και δρόμενα. Είναι το στούντιο στην Οικονόμου 3 στην πλατεία των Εξαρχείων και έχω τη χαρά να φιλοξενώ το σκηνοθέτη και ηθοποιό της παράστασης, τον Γιώργο Σκαρλάτο. Γιώργο, καλώς ήρθες στον Doc On Air της ΕΡΤ.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ.
Όντως, έτσι όπως τα λες, η νύχτα λίγο πριν τα δάση είναι ένα έργο υπέροχο που πραγματεύεται όλα αυτά που μόλις είπες. Και εμείς πειραματιζόμαστε σε μια σκηνική του εκδοχή στην Οικονόμου 3. Σας περιμένουμε Δευτέρες και Τρίτες στις 9. Και είμαστε με ελεύθερη συνεισφορά που αυτό το κάνει ακόμα πιο σπουδαίο για εμάς, ότι ένας χώρος που μας δίνεται έτσι για να δημιουργήσουμε ανοίγει τις πόρτες του για όλους και όλες. Η πρόσβασή του είναι εύκολη και σε οποιονδήποτε θέλει να βρεθεί στη γειτονιά και να μας δει.
Και σε μια γειτονιά έτσι που βιώνει κάτι πρωτόγνωρο στον παγκόσμιο χάρτη θα λέγαμε, περιφρουρείται έτσι από αστυνομικές δυνάμεις και λαμαρίνες, οπότε νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι που συνεισφέρει έτσι και στη σκηνοθεσία του έργου. Θα έρθουμε στη σκηνοθεσία γιατί έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο η σκηνοθεσία.
Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να μας πεις την εμπειρία σου γιατί το είδες και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο για μας.
Το είδα και το θεώρησα έτσι πάρα πολύ πραγματικά έτσι μια υβριδική μορφή και μια σκηνοθεσία σχεδόν διαδραστική, έτσι είστε αρκετά κινούμενοι, βγαίνετε έξω στο δρόμο, τρέχετε, βλέπουμε και εμείς το δρόμο, γιατί αυτή είναι η μαγεία αυτής της μικρής αιθουσίτσας, ότι έχει παράθυρα, οπότε βλέπουμε τους περαστικούς που περνούν και είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί εγώ σε θεατρική παράσταση, ομολογώ. Έχεις κάνει εσύ, Γιώργο, τη σκηνοθεσία, έτσι?
Ναι, έκανα εγώ τη σκηνοθεσία, με βοήθησε φυσικά όλη η δημιουργική ομάδα, φίλοι και φίλες που δουλεύουμε αρκετό καιρό μαζί τα τελευταία 2 χρόνια. Όμως να πούμε γι' αυτό που λες, ας πούμε για το δρόμο και για τη γειτονιά, πώς προκύπτει αυτό. Έχουμε λοιπόν στο έργο έναν άντρα, που τρέχει στους δρόμους μιας πόλης. Είναι μια βροχερή νύχτα στο έργο λοιπόν και σε κάποια γωνιά ενός δρόμου εμφανίζεται κάποιος άλλος. Οπότε ο άντρας τρέχει, τον προλαβαίνει, το σταματάει και αρχίζει να του μιλάει. Για πάρα πολλά πράγματα, έχει ένα κεφάλι γεμάτο ιδέες, γεμάτο ιστορίες. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που θα μπορούσε να είναι στη γωνιά του δρόμου της συγκεκριμένης πλατείας.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνεις.
Στην πραγματικότητα, ναι. Πες μας λίγο και για το έργο, έτσι, και για το κείμενο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που μεταφράζεται.
Σωστά. Η πρώτη μετάφραση είναι της Μάγιας της Λιμπεροπούλου, έγινε πριν 30 χρόνια.
Είχε ανέβει και στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σωστά.
Ακριβώς, πριν μερικά χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε.
Πριν 10, το 2013 ήταν.
Πολύ ωραία, ναι. Οπότε φέτος κλείνουν όντως 30 χρόνια από τη μετάφραση και είναι ακριβώς τόσα όσα χρειάζεται για να γίνει μια νέα μετάφραση.
Mm-hmm.
Η Μυρτώ Ράις έκανε τη μετάφρασή μας, η οποία παρέχει και το χώρο σε εμάς και ήταν πάρα πολύ ωραία η συγκυρία, γιατί έτσι σαν πλάκα, ας πούμε, το λέγαμε το καλοκαίρι, ότι υπάρχει αυτό το έργο που το αγαπώ πάρα πολύ και το έχω διαβάσει, το έχω κάνει στην παλιά του μετάφραση και μου λέει θα το κάνω εγώ, θα το κάνουμε μαζί. Και της λέω πλάκα μου κάνεις. Μου λέει όχι, θα το κάνουμε. Οπότε ξεκινήσαμε μια δημιουργική διαδικασία που ξεκίνησε το καλοκαίρι και έφτασε μέχρι σήμερα που παίζουμε.
Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι μοιάζει αρκετά επίκαιρο και στις μέρες μας. Έτσι, πότε είχε γραφτεί ακριβώς?
Γράφεται το 1977, εκδίδεται, έχει γραφτεί λίγα χρόνια πριν, αλλά το 1977 εκδίδεται και μάλιστα όταν το πρωτοπήρε ο σκηνοθέτης, ο Πατρίς Σερό, που αργότερα ασχολήθηκε με τα έργα του Κολτές, όταν το διάβασε για πρώτη φορά, εντυπωσιάζεται εντελώς από τον ανήκουστο τρόπο που γράφει ο Κολτές και του λέει τι είναι αυτό, πώς θα το ανεβάσουμε, είναι δύσκολο, πώς θα καταλάβει. Δηλαδή δεν υπάρχει μια γραμμική αφήγηση στο έργο, είναι συνειρμικό, είναι λες και το έχει γράψει σε μια νύχτα, δεν υπάρχει κόμμα, τελεία, είναι ακόμα και το τέλος του έχει αποσιοποιητικά, ας πούμε. Είναι σαν ένας παραλυρηματικός λόγος, ένας μουσικός λόγος που όμως άμα τον παρακολουθήσεις σου βγάζει πολύ νόημα για όλο αυτό που ζούμε μες στην πόλη. Είναι σαν να βλέπεις μια πόλη σε κίνηση, σε κάθε τη γωνία.
Και δεν ξέρω αν το ελληνικό κοινό έτσι έχει δει αρκετά έργα του Μπερνάρ Μαρί Κολτές, ο οποίος να πούμε ότι έφυγε και από τη ζωή σχετικά νέος.
Ναι, έφυγε σε ηλικία 41 χρόνων από AIDS και φανταζόμαστε ότι αν είχε ζήσει άλλο τόσο θα είχαμε άλλα τόσα προβλήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ελληνικό κοινό δεν είναι ευρέως γνωστός ο Μπερνάρ Μαρί Κολτές για πολλούς λόγους. Ίσως γιατί ακόμα δεν τον επιλέγουν οι σκηνοθέτες, ίσως γιατί δεν έχει μεταφραστεί ακόμα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι και δύσκολος. Μιλάμε για μια γραφή που θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο να μην είναι επιτηδευμένη και στο να είναι προσιτή στον κόσμο. Δηλαδή, θέλει μια μαεστρία.
Mm. Πάντως, το συγκεκριμένο κείμενο νομίζω ότι η Μυρτώ Ράις την είχε αυτή την μαεστρία, γιατί ο λόγος ρέει με έναν συγκλονιστικό τρόπο κάθε λέξη στην αφήγηση, αυτή την περίεργη κιόλας αφήγηση όπως μας είπες, που είναι κάτι μεταξύ ονείρου, παραλυρήματος, μουσικού κομματιού, είναι πραγματικά πολύ εύστοχη.
Ναι.
Και πολύ είναι επίκαιρη εύστοχη στο σήμερα.
Όχι μόνο εύστοχη, έχει κάνει και μια πολύ ανοιχτή μετάφραση που θα μπορούσε να ακουμπάει σε άλλα 200 χρόνια μπροστά, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σπουδαίο με τα έργα των μεγάλων συγγραφέων, ότι εγώ νιώθω ότι θα μιλάμε για τον Μπερνάρ Μαρί Κολτές σε πολλά πολλά χρόνια μπροστά. Και η Μυρτώ έχει δώσει κάτι πολύ σπουδαίο και ευχόμαστε να εκδοθεί τον επόμενο καιρό. Νιώθουμε δηλαδή πολύ μεγάλη χαρά και λέγαμε κιόλας, φαντάζει τώρα να μπορούσε ο Κολτές να ακούσει αυτές τις λέξεις. Ο οποίος να σημειωθεί ότι πολλές φορές δεν πήγαινε να δει μεταφράσεις του, γιατί θεωρούσε ότι ήταν κάπως λάθος. Ήταν μακριά από αυτό που έχει γράψει.
Μάλιστα, ενδιαφέρουσα άποψη. Γιώργο Σκαρλάτο, είσαι γεννημένος το 97, είσαι ένας νέος ηθοποιός, αριστούχος από την Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έχεις συνεργαστεί έτσι αρκετές θεατρικές παραστάσεις και είσαι και απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Παλίνης. Έχοντας γνώσεις κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, πιστεύεις ότι αυτές οι γνώσεις της μουσικής έχουν ένα κοινό τόπο έτσι, με αυτή τη διαδρομή σου στο θέατρο και στη συγκεκριμένη παράσταση?
Θα σου πω, φυσικά είναι το ένα άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Νιώθω ότι η υποκριτική για μένα είναι μουσική. Είναι ένα μεγάλο μουσικό κομμάτι που ο ερμηνευτής καλείται να το γράψει και να το παίξει και να βάλει και την ψυχή του, εννοείται. Διδάχτηκα, δηλαδή η τεχνική που αγαπάω πολύ είναι αυτή της μουσικότητας των πραγμάτων, μουσικότητας στην κίνηση, στο λόγο, δηλαδή η παρτιτούρα, αυτό που ονομάζουμε παρτιτούρα ως εργαλείο, και είναι αυτό που πώς συνδέεται τώρα με το έργο. Ήταν αυτό που μου έκανε να το ερωτευτώ αυτό το έργο. Από την πρώτη φορά που το διάβασα, λέω εδώ έχουμε ένα ορμητικό μουσικό κομμάτι. Mm-hmm. Με από λέξεις, αισθήσεις και καταστάσεις. Δηλαδή, ένιωσα ότι είναι ένα πράγμα που θα με αφορά για πολύ καιρό. Ότι έχει άπειρες δυνατότητες, ρε παιδί μου. Ότι θα μπορούσε να το κάνει με 100.000 τρόπους. Θα μπορούσε να είναι ένα μουσικό κομμάτι αυτό το έργο. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι όταν ένας μουσικός κάπως συνδέεται με ένα κείμενο και μέσω της δουλειάς μου, της υποκριτικής τώρα, έχω ένα κείμενο μπροστά μου το οποίο δεν χαρακτηρίζεται ακριβώς ως θεατρικό έργο, αλλά είναι σαν ένα μουσικό ποίημα, μας άνοιξε έναν τεράστιο κόσμο έρευνας. Και όπως είπες και στην αρχή, η σκηνοθεσία είναι πολυεστιακή, ας πούμε. Έχει πολλά πράγματα που την απαρτίζουν, όμως πολύ συγκεκριμένα.
Όπως
είναι ο ήχος, mm-hmm. το φως και οι οπτικές γωνίες. Δηλαδή, τρία πράγματα πολύ συγκεκριμένα για να μπορέσει το κείμενο να ακουμπήσει κάτω, να ξεκολλήσει mm-hmm. από τις σελίδες και να το ακούσει οποιοδήποτε. Και να μπορέσει να συνδεθεί.
Δύο ερμηνευτές, δύο φωνές σε μια κοινή ροή αφηγούνται τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τις εσωτερικές διαδρομές ενός ανθρώπου που περιπλανιέται στο δρόμο. Μίλησέ μας και για τον άλλο ερμηνευτή που είστε μαζί, που μοιράζεστε αυτή τη σκηνή.
Ναι. Ο Δημήτρης Ροΐδης, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι μαζί του. Ήταν φίλος μου από τη σχολή, ένα έτος μεγαλύτερος. Ο Δημήτρης είναι επίσης μουσικός, ασχολείται με το σχεδιασμό του ήχου, οπότε έγινε ένα πάντρεμα σαν βόμβα. Ήταν σαν, πώς να σου πω, δέσαμε πάρα πολύ όμορφα σε αυτό το εγχείρημα. Ερευνήσαμε μαζί, πειραματιστήκαμε μαζί. Ο Δημήτρης ασχολήθηκε πάρα πολύ με το σχεδιασμό του ήχου της παράστασης. Ασχολείται γενικά με τον σχεδιασμό του ήχου σε παραστάσεις. Κάνει διάφορα και στο Δημοτικό Θέατρο τώρα του Πειραιά. Έκανε σε μια παραγωγή τον ήχο και σε κάτι άλλο θα ξεκινήσει τώρα. Είναι ένας ηθοποιός που η ψυχραιμία του, το αυτί του και η ιδιοσυγκρασία του μας βοήθησε να ταξιδέψουμε χωρίς πολλά εμπόδια σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σπουδαίος. Mm-hmm. Αυτό, όπως και όλη η ομάδα, η Θωμαή, η Σταυριανού που κάνει την κίνηση στην παράσταση, η Ζενεβιέβη Αθανασοπούλου που κάνει το σχεδιασμό της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας, και η Γεωργία η Αθανασοπούλου που κάνει τη φωτογραφία, το βίντεο και την αφίσα έχει κάνει. Όλοι τους δουλέψαμε εξαιρετικά και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου πάρα πολύ.
μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο πολύ φιλόξενο στούντιο Οικονόμου 3 Πλατεία Εξαρχείων. Υπάρχει περίπτωση να συνεχιστούν οι παραστάσεις, να ταξιδέψουν και κάπου αλλού εκτός Αθηνών ή να επαναληφθούν?
Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να ταξιδέψουμε. Αυτό θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Υπάρχει περίπτωση να πάμε στο Λιθογραφείο, στην Πάτρα, σε κάποιο επόμενο καιρό. Υπάρχει περίπτωση να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά θα ανακοινωθούν σιγά σιγά. Η παράσταση ταξιδεύει εξαιτίας του κόσμου που έρχεται, τη συναντάει και την μεταδίδει από στόμα σε στόμα. Όπως και εσύ ήρθες και μας έκανες αυτή την ιδιαίτερη τιμή να είμαστε σήμερα τώρα μαζί και να μιλάμε. Οπότε θεωρώ τρομερή επιτυχία και χαρά το ότι έρχεται ο άλλος, σε συναντάει και σου δίνει χρόνο ζωής στην παράσταση.
Τι όμορφα που το είπες. Το εύχομαι, γιατί είναι μια παράσταση πραγματικά που θέτει πάρα πολλά ζητήματα και είναι έτσι τροφή για σκέψη, ειδικά έτσι για αυτές τις άγριες μέρες που ζούμε και στις πόλεις ακόμα περισσότερο. Και εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά έτσι να ταξιδέψει και να προβληθεί όσο πιο πολύ γίνεται, γιατί είναι και η μετάφραση και οι ερμηνείες σας είναι ένα έργο που πραγματικά αξίζει, είναι μια κατάθεση ψυχής με τρομερή ειλικρίνεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντέπη, και θα σου πω και ένα μυστικό που λέγαμε με το Ροίδη, τον Δημήτρη, ότι θέλουμε αυτό το έργο να το κάνουμε όντως ντοκιμαντέρ, αυτό που έλεγες. Mm-hmm. Θέλουμε πάρα πολύ, υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα, ίσως βρεθούμε στη Γαλλία ή ακόμα και εδώ στην Αθήνα. Θέλουμε πολύ να πάρουμε τις ιστορίες αυτού του κειμένου και να μιλήσουμε με κόσμο έξω, τυχαίο κόσμο στον δρόμο, να τους βάλουμε να διαβάσουν το κείμενο, να μας πούν τις δικές τους ιστορίες, οι οποίες είναι λίγο πολύ όλων μας.
Mm-hmm. Είναι νομίζω μια εξαιρετική ιδέα. Πραγματικά θα μπορούσατε έτσι με ορμητήριο αυτό το κείμενο να το ταξιδέψετε και να το οπτικοποιήσετε.
Ναι, υπάρχουν πολλά έτσι ωραία πλάνα και αυτά συμβαίνουν γιατί μας βοηθάτε εσείς με την παρουσία σας και δίνετε πνοή στη διαδικασία μας.
Γιώργο Σκαρλάτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και τα μικρόφωνα της ΕΡΤ και του Doc On Air πάντα ανοιχτά έτσι, για εσάς τους νέους και ταλαντούχους δημιουργούς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Σου έχω μια πόρτα ανοιχτή και μια ευχή σαν προσευχή, πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως σ' αγαπώ. Πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως σ' αγαπώ. Που περνάμε τη γαλήνη δίχως ρομάντζες, καρποστά, ακρογιαλιές. Σου έχω μια πόρτα ανοιχτή και μια ευχή σαν προσευχή, πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. Πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. Σου έχω μια πόρτα ανοιχτή και μια ευχή σαν προσευχή. Πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. Πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ.
Με μια όμορφη σύνθεση του Άκη Δαούτη ξεκινήσαμε ένα κομμάτι που είχε γραφτεί για την ταινία «Μάτια από νύχτα» του Περικλή Χούρσογλου. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε την υπόλοιπη ώρα με τα μάτια, με την περιπέτεια του βλέμματος. Και Δημήτρη Αθανίτη, ξανά καλώς ήρθες στην ΕΡΤ.
Καλώς σας βρίσκω.
Πάντα χαρά μας να είσαι εδώ.
Και δική μου.
Και πολύ δημιουργικός, έτσι.
Όντως.
Λοιπόν, «Περιπέτεια του βλέμματος», η νέα σου ταινία, έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Μία ταινία που είναι δοκίμιο, αλλά και μία ταινία μυθοπλασίας. Για εξήγησέ το μας λίγο αυτό.
Είναι μία ταινία που δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο προηγούμενο στην παγκόσμια φιλμογραφία. Είναι μία ταινία μεγάλου μήκους, εννοείται. Mm-hmm. Που είναι κατά κάποιο τρόπο σπονδυλωτή, δηλαδή είναι μια σειρά από ιστορίες, είναι μυθοπλασία κανονικά. Ταυτόχρονα όμως είναι μια ταινία δοκίμιο πάνω σε αυτό που είναι η ουσία του κινηματογράφου, δηλαδή το βλέμμα. Mm-hmm. Πάνω στο βλέμμα. Και πραγματικά είναι και σαν σύλληψη, σαν θέμα, σαν τρόπος με τον οποίο έχει γίνει κάτι... τελείως μοναδικό και κάτι που νομίζω γίνεται για πρώτη φορά. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο δοκίμια που γυρίζουν διάφοροι κριτικοί για κάποιο έργο, για κάποιο σκηνό, αλλά είναι πράγματα που είναι πάνω στο λόγο. Εδώ είναι σινεμά πάνω στο σινεμά. Δηλαδή μπαίνουμε στην καρδιά του κινηματογράφου με καθαρά κινηματογραφικά μέσα.
Που είναι τα μάτια.
Που είναι τα μάτια, που είναι το βλέμμα και που κατά κάποιο τρόπο με επιστρέφει στο ότι η αφορμή να επανανακαλύψω μάλλον το σινεμά στα 17-18 ήταν βέβαια το βλέμμα, όταν σε ένα θερινό σινεμά, κυρίως με το βλέμμα, όχι σκεπτόμενος, αισθάνθηκα ότι μπαίνω μέσα στην ταινία, αλλά οπτικά ότι μπαίνω μέσα στην ταινία, ότι ταξιδεύω δηλαδή μέσα στην ταινία, καθαρά οπτικά όμως.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική από την ταινία, έτσι, σύνθεση DNA.
Όχι, σύνθεση Γιώργου Μπιλικά.
Α, πολύ όμορφη μουσική. Τώρα κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ δεν έχω δει την ταινία ακόμα, γιατί αποφάσισα να τη δω στη μεγάλη οθόνη.
Και καλά κάνεις.
Γιατί είναι τώρα πρόσφατα, νομίζω ότι είναι μια ταινία που αξίζει, έτσι, να τη δούμε στη μεγάλη οθόνη. Και δεν ξέρω τι να σε ρωτήσω. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, έχεις κάποιες κινηματογραφικές αναφορές?
Όχι, δεν έχω κινηματογραφικές αναφορές. Δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω σε κινηματογραφικές αναφορές. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποια παρθενογένεση. Όχι, είναι... ακούμε λίγο σφίγγα. Δεν λέω πολλά, αλλά... υπάρχει λόγος. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Πώς
είναι, κάτι πάρα
δουλέψει?
Πολύ ιδιαίτερο.
Μαυρό, άσπρο, έγχρωμο.
Είναι μαυρό, άσπρο και έγχρωμο.
Όπως είχες και στην προηγούμενη ταινία. Έτσι.
Στην προηγούμενη ήταν ελάχιστο το έγχρωμο, ναι, στη Μύδια. Το πολύ υπέροχο που θα συμβεί το επόμενο Σάββατο, που η ταινία θα κάνει πρεμιέρα, είναι το εξής. Ότι ενώ η ταινία, η «Περιπέτεια του βλέμματος», θα κάνει πρεμιέρα, Η Μίδια θα παίζεται για 52η εβδομάδα συνεχόμενη, κλείνοντας ένα χρόνο προβολών και κάνοντας ένα μοναδικό ρεκόρ.
Μπράβο, αυτό είναι σπουδαίο, ναι. Έτσι, στο στούντιο, έτσι,
στο
επίσης.
Στούντιο.
Υπάρχει κάποιο σενάριο, κάποια αφήγηση, πώς το δούλεψες?
Όλα αυτά υπάρχουν.
Προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί να δώσεις έτσι την περιπέτεια του βλέμματος μέσα από λόγια.
Και μάλιστα την περιπέτεια πολλών βλεμμάτων, δηλαδή η ταινία έχει σαν, ας πούμε, αντικείμενο ή αγγίζει καταρχήν το βλέμμα των προσώπων μέσα σε μια ταινία, mm-hmm. το βλέμμα των χαρακτήρων, γιατί το βλέμμα των χαρακτήρων είναι που μας οδηγεί σε μια ταινία. Δηλαδή συνήθως βλέπουμε με τα μάτια κάποιου προσώπου. Τα πρόσωπα επικοινωνούν σε μια ταινία κυρίως μέσα από το βλέμμα. Υπάρχει μετά όμως το βλέμμα του θεατή, που είναι κάτι διαφορετικό, mm-hmm. και τέλος υπάρχει και ένα τρίτο βλέμμα, που είναι το βλέμμα που έχει χτίσει όλο αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Η ταινία παίζει, αγγίζει, προσεγγίζει όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείς κάποιες συναρπαστικές ιστορίες.
Θα μου πεις
δηλαδή,
μετά για τις
δηλαδή,
ιστορίες.
Δηλαδή, η ταινία συγκινεί, πιθανόν σοκάρει, τρομάζει. Έχει τα πάντα.
Όλα τα συναισθήματα.
Και έχει και πάρα πολλούς ηθοποιούς.
Α, έχει ηθοποιούς.
Πάρα πολλούς. Με ρώτησε στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνέντευξη, είναι τρία για την ακρίβεια, ποιοι παίζουν. Λέω, είναι τόσο πολλοί που δεν θα τους πω.
Ναι, γιατί όντως το δελτίο τύπου δεν αναγράφονται. Μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό είχα την... Δεν, λέω, εντάξει, είναι όπως είπες μια ταινία δοκίμιο, έτσι, μια ταινία θα μπορούσαμε να πούμε να τη χαρακτηρίσουμε και υβριδική.
Σίγουρα είναι υβριδική, έτσι. Κοίταξε, είναι και σαν μια σπονδυλωτή ταινία. Πώς είναι οι σπονδυλωτές ταινίες? Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι, ας πούμε, είναι περίπου 6 βασικές ιστορίες, μέσα από τις οποίες δημιουργείται, συντίθεται η ταινία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ταυτόχρονα και κάτι άλλο.
Θα μπορούσε να είναι και μια ταινία στο όριο του ντοκιμαντέρ?
Όχι.
Όχι,
δεν είναι στο όριο του ντοκιμαντέρ και δεν έχει σχέση, θα έλεγα, με ντοκιμαντέρ. Γιατί, το ξαναλέω, είναι με καθαρά κινηματογραφικούς όρους μια βουτιά στην καρδιά του σινεμά, που είναι το βλέμμα.
Περιπέτεια του βλέμματος και Δημήτρης Αθανίτης εδώ. Δημήτρη, όπως είπα, δεν έχω δει την ταινία ακόμα, αλλά διαβάζω ότι μέσα στην ταινία υπάρχουν βουβά αποσπάσματα 6 ταινιών σου.
Όχι, δεν είναι μόνο βουβά.
Okay.
Αλλά είναι κυρίως βουβά, γιατί το αντικείμενο μας είναι το βλέμμα. Και γιατί πιστεύω ότι, δηλαδή, υπάρχουν στις ταινίες μου τεράστια κομμάτια που, χωρίς λόγο, γιατί μέσα από το βλέμμα μπορεί και χτίζεται η ταινία και ο κινηματογραφικός κόσμος.
Γιατί επέλεξες αποσπάσματα από δικές σου ταινίες μόνο?
Γιατί δεν είναι εύκολο να βάλεις πράγματα, δηλαδή να βάλεις κομμάτια από διαφορετικές ταινίες και τελικά να μπορούν να συνθέσουν κάτι ενιαίο. Και θα μπορούσα να πω ότι είναι και ένα φοβερό τεστ. Δηλαδή η ταινία πολύ δύσκολα θα αντιγραφεί, γιατί σε όλες τις ταινίες μου υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ δύσκολα θα αντιγραφεί, γιατί πρέπει να έχεις ένα κινηματογραφικό κόσμο για να κάνεις μια τέτοια ταινία. Αυτή είναι μια ταινία που ταυτόχρονα είναι μια εισαγωγή στο ίδιο το σινεμά, αλλά και στο να ανακαλύψει έναν κινηματογραφικό κόσμο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει αυτός ο κινηματογραφικός κόσμος για να μπορούν να συντεθούν ταινίες που εκ πρώτης μοιάζουν τελείως ετερόκλητες και άσχετες μεταξύ τους. Γιατί θα πει κανείς, τι σχέση μπορεί να έχει το Αντίο Βερολίνο με τη Μίδια? Μα είναι και όμως.
Ή με τον αόρατο.
Ναι, και όμως υπάρχει ένα αόρατο νήμα που τα συνδέει όλα αυτά. Και ένα βέβαια μεγάλο κομμάτι αυτού του αόρατου νήματος είναι το βλέμμα.
Mm-hmm. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι ειδικά όσο προχωράει η τεχνολογία και η εποχή πια που ζούμε, έτσι, αυτό το cloud που λένε, που είναι μια εποχή Matrix, ας πούμε, αυτό που ποτέ κανείς δεν το είχαμε φανταστεί όταν το έλεγε ο Orwell, έτσι. Και πλέον το βλέπουμε να συμβαίνει. Και νομίζω ότι τα μάτια, το βλέμμα, η όραση, εντάξει, όχι με την έννοια του βλέμματος της ματιάς, έτσι, ή της κινηματογραφικής ματιάς, νομίζω ότι τα μάτια και η όραση θα είναι μία από τις αισθήσεις που θα είναι ίσως η πιο σημαντική.
Πράγματι, αλλά θα είναι σαν, σαν να εισπράττει. Mm-hmm. Όχι σαν βλέμμα που παρατηρεί και που έχει και μια δημιουργικότητα. Mm. Δηλαδή τώρα η ταινία, γι' αυτό λέγεται και περιπέτεια του βλέμματος, γιατί σε καλεί να μπει σε κάτι το οποίο είναι και περιπέτεια. Δεν είναι απλά κάτι που θα δεις. Είναι κάτι που θα σιγά σιγά θα κάνεις, θα προχωράς σε κάτι καινούριο, σε ένα άλλο επίπεδο, θα βλέπεις καινούρια πράγματα. Δηλαδή η φιλοδοξία μου είναι μέσα από αυτήν την ταινία, βγαίνοντας κάποιος, να έχει αισθανθεί ότι άνοιξε ένα παραθυράκι και βλέπει διαφορετικά τις ταινίες και την πραγματικότητα.
Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η μαγεία του κινηματογράφου.
Αυτό ακριβώς.
Δεν σου κρύβω ότι είδα προχθές την ταινία του, την τελευταία του Ken Loach, τη νέα και μάλλον τελευταία, έτσι κυριολεκτικά ήταν αυτό το τελευταία πια, το The Old Oak, η παλιά pub την έχουν μεταφράσει, και νομίζω ότι με έχει επηρεάσει εδώ και δύο μέρες πάρα πολύ βαθιά μες στην ψυχή μου, και εκεί καταλαβαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του κινηματογράφου και πόσο μπορεί να σου αλλάξει, ας πούμε, τη ματιά σου και την κοσμοθεωρία σου. Και εντάξει, και εσέναν τον ίδιο. Μπορεί να μην αλλάξει, ας πούμε, τον κόσμο όπως πρεσβεύαν κάποτε οι καλλιτέχνες και σκηνοθέτες.
Όχι, δεν είναι όμως μόνο η, ας την πούμε, θετική αλλαγή. Η επιρροή του κινηματογράφου είναι τεράστια. Τα 100-120 χρόνια που υπάρχει είναι τεράστια. Έχει καθορίσει το πώς ζούμε, το πώς φυλάμε, το πώς τρώμε, το πώς κινιόμαστε, πώς ντυνόμαστε και χιλιάδες άλλα πράγματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Και που γίνονται υποσυνείδητα. Είναι τεράστια. Αλλά θα το ξαναπώ, η ταινία και γενικά το σινεμά που κάνω είναι μια, ένα κάλεσμα, είναι μια πρόκληση για έρωτα, όχι για απλά να παρακολουθήσεις και να αποδεχθείς κάτι. Είναι περιπέτεια, δηλαδή σε καλεί να ενεργοποιηθείς και να μπεις σε κάτι καινούριο, άγνωστο που θα ανακαλύψεις και μέσα από το οποίο γίνεσαι κάτι άλλο και εσύ ο ίδιος.
Mm. Πολιτικό σινεμά θα έκανες ποτέ, Δημήτρη?
Νομίζω όλες οι ταινίες μου είναι πολιτικές, γιατί η ουσία του πολιτικού σινεμά δεν είναι αυτό που το επιφανειακό. Πολιτική είναι η αισθητική πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Χωρίς τομή στην αισθητική δεν υπάρχει πολιτικό σινεμά, είναι δήθεν πολιτικό σινεμά. Και αυτό κάποτε θυμάμαι κάτι διλήμματα, φόρμα ή περιεχόμενο, ψευδοδιλήμματα ήταν.
Mm. Θα συμφωνήσω που η αισθητική είναι επαναστατική, που το λέει συνέχεια και ο φίλος μας ο Νίκος ο Αλευράς, θα τον έχουμε την επόμενη ώρα μαζί μας. Αλλά ναι, είναι η αισθητική, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον ας πούμε στην τέχνη του κινηματογράφου, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και είναι ο τρόπος που βλέπεις. Mm-hmm. Τα πράγματα, ο τρόπος που βλέπεις τα πάντα, ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή σου. Δηλαδή, για μένα η ταινία και το σινεμά δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη ζωή. Δεν ξεχωρίζω τη ζωή μου από τις ταινίες που κάνω. Mm.
Υπάρχει κάποια ταινία που σου έχει έτσι επηρεάσει στην ματιά σου, στον κινηματογράφο?
Υπάρχουν πολλά πράγματα που πώς να το πω, έχω δει, έχω μελετήσει, με έχουν επηρεάσει, έχω θαυμάσει, έχω ταξιδέψει μέσα τους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες του Μπουνουέλ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει και την πρωτοκαθεδρία στο βιβλίο που έχω βγάλει, που έχει μια σχέση με την ταινία, η 7η Ήπειρος, 60 ταινίες για πάντα, όπου από 120 χρόνια κινηματογράφου ανθολογώ 60 ταινίες, όχι με ιστορικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια τι είναι αυθεντικό. Και έχει βέβαια δοκιμαστεί μέσα στον χρόνο, λοιπόν.
Αυτό βγήκε πέρσι το βιβλίο.
Βγήκε πέρσι, ναι.
Εκδόσεις.
Αγγελάκη. Ο Μπουνουέλ, λοιπόν, είναι από τους σκηνοθέτες που θα έλεγα ότι με έχει ιδρυγκάρει πάρα πολύ. Όπως και πολλοί άλλοι, όπως ο Φελίνη, ακόμη και ο Βισκόντι, ο Χίτσκοκ, ο Άιζενστάιν. Θυμάμαι να διαβάζω, γιατί κάποτε ήταν καθηγητής στη σχολή κινηματογράφου στο τέλος, στη Μόσχα. Λοιπόν, έχω διαβάσει κανένα δυο μαθήματα που ξέρεις ότι να διαβάζεις, που φαίνονται αστεία. Δεν είναι αστεία, έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, χαριτολογώντας λίγο, θα έλεγα ότι αυτούς θεωρώ δασκάλους μου, πραγματικά όμως, γιατί κάποια στιγμή αισθάνεσαι μια πολύ δυνατή έλξη για κάποια πράγματα. Και αυτό έχω ζήσει, και μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι που μπαίνεις βαθύτερα και μαθαίνεις και εξελίσσεσαι και οδηγείσαι στη δημιουργία.
Ένα κομμάτι από το μακρινό 1997, καμιά συμπάθεια για το διάβολο.
Και από τον Γιώργο Μπιλικά.
Ναι, συνεργάτης μόνιμος, Δημήτρη.
Ναι, έχουμε συνεργαστεί σε αρκετές ταινίες και έχει παίξει κιόλας και σε δύο ταινίες. Έχει εμφανιστεί και στο διάβολο.
Και θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ, με αφορμή το καινούργιο βιβλίο που έχει γράψει. Είναι μια πραγματικά έτσι πολύ αξιόλογη δουλειά.
Μα είναι ρόκερ.
Ροκ μπάντες.
Ρόκερ δεκαετιών, πραγματικός ο Γιώργος.
Τον ελληνικό κινηματογράφο πώς τον βλέπεις?
Γιατί μου βάζεις δύσκολες ερωτήσεις? Είμαι και τρομακτικά απαιτητικός. Κινηματογράφος είναι κάτι πάρα πολύ... Δεν ξέρω πώς να το πω. Ξέρεις, είπα κάτι πριν. Υπάρχει λέξη έρωτας, μετά υπάρχει ο γάμος, υπάρχουν οι σχέσεις, αυτό που λένε, τα φλερτ. Τον έρωτα το συναντάς πάρα πολύ δύσκολα. Αν και τον έχω συναντήσει αρκετές φορές στη ζωή μου. Αλλά το συναντάς πάρα πολύ δύσκολα.
Πρέπει να είσαι και ελεύθερος έτσι και να αφήνεσαι για να τον
πολύ
συναντήσεις.
Πολύ σωστά, και όχι μόνο. Να είσαι και ανοιχτός. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να μπεις και να δεχτείς τον άλλο, που μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις τον έρωτα σε πρόσωπο που δεν το φαντάζεσαι. Να βρεις κάτι πτυχές που δεν τις περιμένεις. Έτσι είναι και με το σινεμά, και όμως πια έχω μια τόσο αίσθηση σαν να έχω δει τόσα πολλά πράγματα και να αντιλαμβάνομαι με τη μία τόσα που είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτησή σου. Πάντως ομολογώ ότι αν είχα δει μόνο ελληνικό σινεμά δεν θα είχα ασχοληθεί με το σινεμά.
Ναι, εντάξει, λογικό είναι αυτό, αλλά...
Όχι, να σου πω κάτι λοιπόν. Παραμύθια λέω. Έτσι είναι, αλλά πλην. Ξέρεις πότε άρχισα να σκηνοθετώ? Γύρω στα 7-8.
Για πες, δηλαδή. Τι έκανε στα 7-8.
Δηλαδή,
17... Και σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τότε.
Ότι δεν είχα δει τηλεόραση. Δεν είχα δει τηλεόραση καν. Λοιπόν, 17 επανανακάλυψα το σινεμά με αφορμή μια ταινία, ένα βράδυ σε ένα θερινό, μια πολύ φορμαλιστική ταινία που μου επέτρεψε να μπω σε μια περιπέτεια του βλέμματος, κυριολεκτικά. Και να μπω μέσα και να ταξιδέψω. Λοιπόν, 7-8 χρονών όμως. Εγώ, επηρεασμένος από τα κόμικ, όλη μέρα έπαιζα και το βράδυ ανταλλάσσαμε κόμικ, περιοδικά, κλασικά και διάφορα, χιλιάδες τέτοια. Το βράδυ λοιπόν πριν κοιμηθώ, τι έκανα? Σκηνοθετούσα στον ύπνο μου μια τεράστια πολεμική ιστορία σε περιβάλλον υποτικό, την οποία συνέχιζε κάθε βράδυ και στην οποία όχι μόνο σκηνοθετούσα, αλλά πρωταγωνιστούσα κιόλας. Λοιπόν, αυτό τώρα μιλάμε για χρόνια. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, άρχισε να μην με ικανοποιεί το υποτικό περιβάλλον και το έκανα περιβάλλον Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Δηλαδή.
Δηλαδή έστεινα ένα πολεμικό έπος κάθε βράδυ που συνεχιζόταν, στο οποίο έπαιζα κιόλας και το σκηνοθετούσα. Καθώς εντωμεταξύ μεγάλωνα κι άλλο, ξέρω, είχα πάει 11, άρχισα να βάζω και σεξ μέσα. Λοιπόν, ας πούμε, είχα σκηνές που είμαι, ξέρω εγώ, ο ταγματάρχης τάδε και έχω τι υπολογαγό τάδε και... μετά με είχε πιάσει μια μανία ότι όλο αυτό όμως δεν θα με ενδιαφέρει να είναι στο μυαλό μου. Θέλω να είναι πραγματικό. Mm. Μα πώς μπορεί να γίνει πραγματικό? Και τι σκέφτηκα? Να, η σκηνοθεσία. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει ένα παιχνίδι που είναι αυτό. Και έψαχνα, ήθελα τα πάντα να είναι τελείως ρεαλιστικά, δηλαδή υλοποιήσιμα. Έψαχνα να βρω το μέρος που θα γίνει. Αφού χρόνια μετά, που πήγαινα διάφορα ταξίδια, έλεγα: ωραία, όταν δεν είχα έρθει σε αυτό το νησί, εδώ θα το είχα βάλει. Λοιπόν, τότε βέβαια δεν είχα πάει σε διάφορα και έτσι είχα καταλήξει, ας πούμε, να κάνω αποβάσεις ως ταγματάρχης Χ μαζί με την υπολογαγό και τα λοιπά στον Εθνικό Κήπο. στη Λίμνη. Αλλά θέλω να σου πω, πραγματικά σκηνοθετούσα. Mm. Και αυτό το πράγμα κράτησε αρκετά χρόνια μέχρι που κάποια στιγμή πια το εγκατέλειψα. Mm.
Έχεις ασχοληθεί όμως εκτός από τον κινηματογράφο και με το θέατρο και ακόμα, έτσι είσαι...
δύο παραστάσεις έχω κάνει, δεν βλέπω καμία διαφορά. Το θέατρο είναι ένα σύγκριτα πιο φτωχό από το σινεμά. Το σινεμά, ήθελα να πω αυτό πριν, το σινεμά λοιπόν, βέβαια από το θέατρο ξεκινήσαν τα πάντα, έτσι, από την αρχαία τραγωδία ξεκινάνε τα πάντα. Ό,τι ξέρουμε σήμερα σε σινεμά, θέατρο, βιβλίο κτλ. Στηρίζεται πάνω σε αυτό. Ωστόσο, το σινεμά αφενός είναι η πιο πολύπλοκη, πολυσύνθετη τέχνη, γιατί έχει όλες τις τέχνες μέσα. Έχει θέατρο, έχει μυθιστόρημα, έχει μουσική, έχει χορό, έχει αρχιτεκτονική, έχει ρούχα, έχει κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει.
Σωστά.
Έχει υποκριτική, έχει όμως και πράγματα. Έχει ρυθμό, έχει χρόνο, έχει τραγούδι. Έχει όμως και πράγματα που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη τέχνη. Και ένα από αυτά είναι το βλέμμα.
Να το πάλι, εκεί γυρίσαμε λοιπόν.
Μα είναι φοβερό, γιατί το σινεμά επανεφευρίσκει και δίνει μια άλλη διάσταση στο βλέμμα που δεν υπάρχει σε καμία άλλη τέχνη. Ούτε στον πολύ αγαπημένο μου Τζόρτζιο Ντεκίρικο, που θεωρώ ότι είναι με απόσταση ο μεγαλύτερος ζωγράφος του 20ου αιώνα. Ναι, είναι αποκαλυπτικές εικόνες, παρόλο που είναι ντοκιμαντέρ στην πραγματικότητα, γιατί είναι μια σειρά από πλατείες. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος έχει μια σύλληψη. Όμως δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του βλέμματος που συνδυάζεται με χρόνο που υπάρχει στο σινεμά και ταυτόχρονα με ταύτιση. Αυτό είναι μια αδιανόητη μαγεία. Το σινεμά είναι μια θεία τέχνη, είναι πολύ απλό και γι' αυτό είναι και τρομακτικά δύσκολο να το βρεις. Αλλά όταν το βρεις, είναι σαν να ανεβαίνεις στον ουρανό.
Εδώ με τον Δημήτρη Αθανίτη, σήμερα λίγο διαφορετικό το ντόκο νέαρ, περιπέτεια του βλέμματος, η νέα του ταινία, μια ταινία δοκίμιο και μυθοπλασίας, ένα υβριδικό είδος θα λέγαμε, Δημήτρη.
Μια απολύτως πρωτότυπη ταινία που δεν υπάρχει όμοιό της στην παγκόσμια φιλμογραφία και δεν έχει υπάρξει.
Mm-hmm. Θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε στο πλαίσιο τώρα του
12ου Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου της Αθήνας το επόμενο Σάββατο στις 18:30 στο στούντιο, στην Πλατεία Αμερικής.
Ωραία, αγαπημένη αίθουσα, έτσι, και έχουμε πει, παιδιά, στηρίζουμε τον κινηματογράφο και ειδικά τον ελληνικό κινηματογράφο στις αίθουσες, γιατί θα κλείσουν και μετά να δω...
Όχι μόνο, είναι τόσο διαφορετική η αίσθηση.
Ακριβώς, είναι.
Ειδικά για ταινίες οι οποίες είναι πραγματικό σινεμά, mm-hmm, στην αίθουσα, δηλαδή μπαίνεις, σε αγκαλιάζει, είναι κάτι το φοβερό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η Μίδια που την είδα τελευταία εκεί στο στούντιο. Εντάξει, είναι τελείως άλλη αίσθηση.
Ναι, άλλη αίσθηση. Γιατί
μπαίνεις μέσα, μπαίνεις σε έναν κόσμο.
Είναι αυτή η ζημιά που έγινε με τους υπολογιστές, την πανδημία, όλη την τεχνολογία, προτζέκτορες που έχουν βγει, που εντάξει, ωραία είναι, αλλά... Το μοίρασμα είναι άλλο.
Η μαγεία της αίθουσας δεν υπάρχει.
Έτσι. Ντοκιμαντέρ θα έκανες ποτέ, Δημήτρη?
Μα έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερο, το Λαβύρινθο, mm-hmm, που είναι για το Λαβύρινθο που των Στοών στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και τους καταπληκτικούς ανθρώπους που συνάντησα εκεί.
Άρα είναι κάτι το οποίο το αγαπά σαν κινηματογραφικό είδος και θα μπορούσε
φυσικά,
να ξανά.
Από μία άποψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλες οι ταινίες και οι πιο μυθοπλαστικές, δηλαδή και ο Φελίνι, ντοκιμαντέρ είναι.
Mm. Εντάξει, και όλοι οι ντοκιμαντερίστες κυρίως θεωρούν έτσι ότι ο κινηματογράφος είναι ένας ουσιαστικά.
Ακριβώς, ακριβώς, ένας.
Έτσι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ από το Cinedoc θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την Τετάρτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο για την Jane Campion, με επανάληψη στο Δαναό το Σάββατο. Είναι αυτές οι προβολές του αγαπημένου Cinedoc και πραγματικά έτσι θα υπάρχει και μια πολύ όμορφη συζήτηση μετά. Είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που τιμήθηκε με το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες για την ταινία Μαθήματα Πιάνου, οπότε νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας. Είναι και έτσι πρόσφατη ταινία, παραγωγής του 2022, γαλλική, και είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Κανών πέρσι. Και μην ξεχνάτε τη ζώνη της ΕΡΤ 2, κάθε Κυριακή έτσι μεσάνυχτα, ευτυχώς που υπάρχει και το Netflix μετά, αυτή την Κυριακή το Passage to Europe της Δήμητρας Κουζή. Δημήτρη Αθανίτη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία.
Σύντομα, αλλά εντάξει, θα ξανάρθεις.
Θα τα ξαναπούμε.
Λοιπόν, εμείς τα λέμε και την επόμενη ώρα.
Ένας νέος περνούσε μια μέρα σε φτωχή γειτονιά μακρινή. Στο κατώφελι της έπαιρνε αγέρα μια πεντάμορφη μελαχρινή. Ευθύς τρέλα του ήρθε να κάνει και σε λίγον καιρό της μήνα θα σε πάρω με στεφάνι, σύντροφό μου για παντοτινά. Για τα μάτια σου τα γαλανά και τα σκοτεινά είδα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν τη ψυχή μου, μα τόσο μαγικά να μιλούν πιο γλυκά. Δεν είδα και τόσο μεγάλα στο